Thank you for that inspiring hymn and
salamat din ang makadasig na himno o pag-ampo. Karon ako ng higayon ang pagpamulong kaninyo. Human sa akong pagkikpulong, ang choir modalit nato medley sa He Sent His Son o I'm Trying to Be Like Jesus. Si Sister Carol M. Stephens, First Counselor sa Relief Society General Presidency, mamulong dayon nato. Siya sunda ni Sister Linda S. Reeves, Second Counselor sa Relief Society General Presidency. Ang choir o ang kongregasyon manindog o magdungan sa pagpanganta sa Stand All Amazed. Ang akong mahinahalang kigsoonan, diha kamo sa akong kasing-kasing, samtang ako naghunahuna ni ining responsibilidad. Bisan tod ako dili, nasayad nga dili na ako, dili ako nga ang call gikan sa Ginoo sa iyang pinili nga og karon igo na kana. Ang mga kasulatan nagtudlo nga bisan pinaagi sa tingog sa Ginoo, pinaagi sa tingog sa iyang sulugon kini managsama ra. Usa sa labing mahal nga gasa nga kauban ni ining calling, maong kasiguruhan nga ang langitnong Amahan na higugma sa iyang tanang anak na mga babay. Nabati ko ang iyang higugma alang kanato. Sama ninyo, gigugma ko ang mga kasulatan. Sa basahon ni Jeremias, atong makita ang kasulatan nga duol kaayo sa akong kasing-kasing. Nagpuyo si Jeremias sa malisod nga panahon ug dapit. Apan ang Ginoo mitugot niya nga makapanglantaw sa usa ka higayon sa paglaom sa panahon sa ulahing mga adlaw nga pagpundok sa Israel ang atong panahon na nagnat si Jeremias. Tapos niya itong mga adlawa, nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga makabahin, sa ilang mga kasing-kasing kiniisulat ko, ug ako mahimong ilang Diyos, ug sila mahimong akong katawhan. Silang tanan makaila kanako, gikan sa labing gamay, ngadto sa labing dako kanila, miingon ang Ginoo, kay pasayloon ko ang ilang sala, ug dili na gyud nako hinumduman ang ilang sala. Kita ang katawhan nga nakita ni Jeremias na dapit banato ang Ginoo sa pagsulat sa balaod o doktrina diha sa atong mga kasing-kasing. Nagtuo ba kita nga ang pagpasaylo nga naa pinaagi sa pag-ula nga gipasabot ni Jeremias magamit nato sa personal? Pila ka tuig ang milabay si Elder Jeffrey Arhala nakigbahin sa iyang mga pagbati sa migamot na hugot ng pagtuo sa mga Pioneer 15 padulong sa Walog Salt Lake bisan human sa mga kamatayan sa ilang mga anak. Mingon siya, wala nila kana buhata alang sa usa ka programa, wala nila kana buhata alang sa sosyal nga kalihukan. Gibuhat nila kini tungod kay ang hugot ng pagtuo sa Ebanghelyo sa Jesucristo anaa sa ilang kalag. Diha kini sa uyok sa ilang mga kabukog. Mipahayag siya uban sa malumong nga pagbati. Maulamang kadto ang bugtong paagi nga malubong ni adto mga inahan ang ilang mga bata sa usa ka sudlanan sa pan ug parayon og mingon ang gisaad nga yuta tua didto makahimo kita nini payon sa walog sila makaingon tungod kini sa pagigsaad og doktrina ug hugot nga pagtuo ug pagpadayag og espiritu. Gitapos niya uban kining makahinoklo nga pulong kun ato kanang huptan sa ato mga pamilya ug sa simbahan, tingali dagha mga butang magsugod sa pagkahitabo sa ilang mga kaugalingon, tingali dagha mga butang ang mohunong sa pagkaimportante nga dikanato kadtong mga karumata nga dili kaayo masudlan og daghan. Sama lang nga ang ato mga katigulangan mipili unsay ilang gidala, tingali ang ika-21 nga siglo mudasig kanato sa paghukom. Unsay atong makarga ni ini nga karumata? Mao kini ang sulod sa atong kalag, mao kini ang butang nga naa sa uyog sa atong mga kukog, o sa lain nga pagkasulti, kini mao'y unsay na hisulat sa atong mga kasing-kasing. Isip bagong General Relief Society Presidency na ngayok kami sa kinasing-kasing sa Ginoo nga may balo, unsay importanteng butang iyang pagkarga ka namo sa handcart sa Relief Society aron mapadayon sa pagliok ang iyang buluhaton. Among gibati nga buot sa langitong Amahan nga unahon namo pagtabang ang iyang minahal nga anak na babay nga makasabot sa doktrina sa pag-ula ni Jesucristo. Sa pagbuhat namo niini, nahibalo kami ang atong hugot ng pagtuo motubo, ingon man ang atong tingo sa pupuyo ang matarong, ikaduha sa among paghunahuna sa dakong panginanglan sa pagligon sa mga pamilya o mga pamilamalay, among gibati nga buot sa Ginoo nga auhago namo ang iyang mahal nga anak nga mga babay, nga hugtang malipay ng ilang mga pagsaad, kung sundo ng mga pagsaad, ang mga pamilya maligon. Sa katapusan, among gibati nga siya gusto nga kita makigiusa sa ubang mga auxiliary o sa atong mga leader sa priesthood. Maningkamo sa pagpangita o pagtabang ni atong nananganalan mo uswag subay sa dalan. Among hugot nga pagtuo nga ang matag usa kanato mo abli sa tumang kasing-kasing og tugutan ng Ginoo sa pagkulit dinhi sa doktrina og sa pag-ula nga pagigsaad og panaghiusa. Unsaon nato pagligon sa mga pamilya o pagtabang sa mga uban kun dili nato unahon pagbutang sa atong kasing-kasing ang lawom og masulunong hugot nga pagtuo ni Jesucristo og sa iyang mahangturong pag-ula. Karong gabhio na buot kong makigbahin og tulok ka mga baruganan sa pag-ula nga kun isulat sa atong kasing-kasing mudugang sa atong hugot nga pagtuo ni Jesucristo. Kini akong paglaom nga ang pagsabot nini nga baruganan mo panalingin sa kada usa ka nato. Bisan kita bago sa simbahan o tibuok kinabuhi nga mga miyembro. Baruganan uno. Ang tanan nga dili makiangayon kaban sa kinabuhi, mahimong mapatarong pinaagi sa pagula ni Jesucristo. Kami o ba ninyo mapamatuo sa pagula sa tumanuluwas si Jesucristo. Ang among pagpamatuo sama sa inyo na isulat sa among mga kasing-kasing, samtang among giatubang ang bugat ng mga hagit o mga kalisdanan. Ang walay pagsabot sa hingpit nga plano sa kalipay sa lingitong amahan o sa pagula sa manluwas, isip ang labing importanteng bahin ni anang plano, kini nga mga hagit ingon ug dili makaangayon. Kining tanan nagsaw sa mga pagsulay sa kinabuhi. Apan sa matinuan ng mga kasing-kasing ni sulat, ang tanang dili makaangayon sa kinabuhi, mahimong matarong pinagi sa pagsula ni Jesucristo. Nga nung gitugutan sa ginang pag-antos o kalisdanan nga maabot ka nato ni kinabuhi. Sa yanong pagkasulti, kabahin kini sa plano sa atong pagtubo sa pag-uswag. Kita misinggit sa kalipay sa dihang nahibulan nato nga kita may oportunidad sa pag-ani sa yuta sa pagsinati umortalidad. Gitudlo ni Alder Dallin Oaks, ang atong gikinahanglan nga mga pagkabig sagad mas daling matuman sa pag-antos o kalisod kay sa kaharuhay o kalinaw. Ang ehemplo sa usa ka matiduanong sister na hulagway ni ini nga kamatuoran. Si Mary Louise Walker na edad sa edad nga 17 ngadto ni John T. Morris sa St. Louis, Missouri. Gitabok nila ang mga kapatagan uban sa mga santos nitong 1853 misulod sa walog sa Salt Lake sa hapit ng ilang unang anibersaryo. Sa ilang panaw, ilang giantos ang kawadon sama sa ubang mga santos. Apan ang ilang mga pag-antos o kalisod wala matapos sa ilang pag-abot sa walog sa Salt Lake. Sa sunod na tuig, si Mary, 19 anyos na, misulat. Usa ka anak nga lalaki na taong rikanamo. Usa ka gabi sa dihang siya duha o tulo ka bulan ang panuigon, may mihonghong ka nako. Mawala kanimo ka ng gamay nga bata. Sa panahon sa ding tugnaw, ang panglawas sa masusumi kunhod. Among gibuhat ang tanan na mong mahimo. Apan ang masusunog nagpadayon o nagkagabi sa ikaduhang Pebrero, namatay siya o busa. Ginom na ko ang mapait na kupa sa panagbulagikan sa akong kaugalingong unod o dugo. Apan ang iya mga pagsulay wala pa mahuman. Ang bana ni Mary na sakit usab. O tulo ka semana human namatay iyang masuso, ang bana namatay. Gisulat ni Mary. Busa ako, samtang teenager pa, nawad-an sa dali nga 20 kaadlaw sa akong bana o sa akong bugtong anak. Diha sa langyaw nga yuta, gatusan kamilya sa akong kadugo o uban sa dagko kaayong kalisod nga diha sa akong atubangan. O nangandoy nga ako usab, unta mamatay o makiguban sa akong mga hinigugma. Nagpadayon si Mary. O sa kadomingo sa gabi, naglakaw-lakaw ko uban sa akong higala. Nahinumduman ako ang pagkawala diha sa akong bana o sa akong grabing kamingaw o samtang naghilak ako sa kasakit, ako nakita ingon og mental nga pananaon ang sakaon nga bungtod sa kinabuhi nga kinhangan akong tungason og gibati ang kantinod niini uban sa tumang kusog dakong kasubo diha kaniya kay ang kaaway na hibalo kanus ang matake kanato apan ang atong manluluwas si Jesucristo gamhanang muluwas kanato. Pinaagi sa tabang nga gihatag sa amahan. Nakahimo ako sa pagig-away sa tanang gahom nga ingon og ihan ay bato kanako niining nga panahon. Nakatuna ni Mary sa batanong edad nga 19 nga ang pagula, naghatag kasiguruhan kanato nga ang tanang butang nga dilik makaingayon sa kinabuhi mahimong tarungon bisan ang grabing mga kasubanan. Baruganan 2. Adunay gahom diya sa pagula nga makatabang nato sa pagbuntog sa natural nga pagkatao ug mahimong tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Adunay paagi nga mahibaloan. Kung nakatunan ba nato ang usa ka doktrina o baruganan sa Ebanghelyo, kini kung kita makatulog sa doktrina o baruganan, sa paagi ang bata makasabot niini. Usa ka importanteng kapamungaan sa pagtulog sa kabataan aron makasabot sa pagula nato ang pagtandi nga naa sa leksyon sa primary. Tingali kini makatabang nato sa atong pagtulog sa atong kaugalingong mga anak, mga apo o mga higala sa ubang tinuohan, kinsa nagtinguha sa pagsabot ning importanteng doktrina. Usa ka babay naglakaw sa dalan nahulog sa lungag nga lawom kaayo nga siya dili makakatkat. Bisan unsay iyang gibuhat, siya dili makagawas pinagi sa iyang kaugalingon. Ang babay nangayo og tabang og nalipay nga nadunggan siya sa usa ka maluloyong lumalabay nga gipakanaugan og hagdan. Kini nakatabang kaniya mga kagawas sa lungag o nakaangkon og balik sa iyang kagawasan. Kinsa sama, kita sama sa babae diha sa lungag. Ang pagpakasala sama sa pagkahulog sa lungag o kita dili makagawas sa atong kaugalingon. Sama nga ang lumalabay makadungog sa singit sa babae nga nangagpanabang. Ang langit nung amahan mipadala siyang bugtong anak aron sa paghatag og paagi sa pagkalingkawas. Ang pag-ula ni Hesus Kristo mahimong itandi ngadto sa pagpakanaog ug sa kahagdan ngadto sa lungag. Kini naghatag nato og paagi sa pagsaka. Apan ang manluluwas naghimo pa og daghan kaysa pagpakanaog ug hagdan. Siya nanaog sa lungag ug naghimo nga posible alang kanato sa paggamit sa hagdan aron makagawas. Sama nga ang babaye sa lungag. Kinhangan nga musaka sa hagdanan, kita kinhangan nga mahinulso sa atong mga sala, o musunod sa baruganan sa banghilyo o mga ordinansya aron makagawa sa atong lungag, o mahimo sa pag-ula nga moipikto sa atong mga kinabuhi. Busa, o man sa tanan atong mahimo ang pag-ula, mahimong posible alang kanato nga mahimong tako sa pagbalik nato sa presensya sa langit nung amahan. Baguhay, pribilyo kong mahimamat ang usa ka payunan ni ini nga panahon, usa ka pinanggang anak nga babay sa Dios, o bagong kinabik sa simbahan sa Chile. Walay bana nga inahang may duha ka batan-ong anak na mga lalaki. Pinaagi sa gahom sa pag-ula, nakahimo siya sa bagwakle siyang kagahapon o sa karon tinud-anay nga naningkamot nga matinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Samtang naghuna-huna ako kanina, usa ka baruganan gitudon Elder David Ebednar, misantop sa akong huna-huna, usa ka maayong buntag nga masayod nga si Hesus Kristo mi ani sa yuta aron mamatay alang kanato. Kana usa ka importanteng pasiuna mga baruganan sa doktrina ni Kristo apan kita nagkinhangan usab nga mopasalamat nga ang Ginoo nagtinguha pinaagi siya ang pag-ula ug sa gahom sa Espiritu Santo sa pagpakig-uban kanato. Dili lamang sa pagtudlo nato apan usab sa paghatag nato og gahom. Samtang kining sister nga taga Chile ug ako naghisgot kun unsaon sa pagpadayon diha sa dalan padulong sa kinabuhing dayon, sa kadasig siya mipasalig nako nga determinado siya mopadayon sa diha sa dalan. Nawala siya sa dalan sa taas nga panahon sa iyang kinabuhi, umipahayag siya nga walay kaayuhan dito sa paghisalaag nga gusto niyang ibalik sa iyang kinabuhi pag-usab. Ang makapausab nga gahom sa pag-ula, nagpuyo sulod diha kaniya. Kini nahisulat sa iyang kasing-kasing. Kana nga gahom, dili lamang makapagawas ka nato gihan sa lungag, apan usab makahatag ka nato og gahom sa pagpadayon sa tulid og pigot nga dalan padulong sa presensya sa atong langitnong amahan. Baruganan 3. Ang pag-ula mao ang labing dako natong ebidensya sa gugma sa amahan alang sa iyang mga anak. Maayo ka nato ang pagpalandong ning makapahinuklog nga huna-huna gikan ni Elder Oaks. Huna-huna kun unsa ang kaguol sa atong langitong aman sa pagdala sa iyang anak sa pag-antos sa dili matugkad nga pag-antos alang sa atong mga sala. Kana maong labing dako nga ebidensya sa iyang gugma alang sa matag usa ka nato. Kanang labing gamhanang buhat sa gugma unta makapaluhod nato sa painom sa nung pag-ampo sa pagpasalamat sa atong langitnong amahan sa paghiugma nato igo nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak og hingpit nga anak sa pag-anto sa atong mga sala sa atong mga kagaol og sa tanang ingon nga dili makaangayong panghitabo sa atong mga kinabuhi. Nahinumduman mo ba sa ang babae nga bagong gisgutan ni President Okdor? Mingon siya, usa ka babae na kaagi og mga pagsulay sa og kasakit sulod sa mga katuigan sulti naghilak. Ako na amuguhan nga sama ako sa kakaraang 20 dolyares nga kwarta. Kumot, gisi, hugaw, gabusuan ug dunot. Apan sa gihapon ako usa ka 20 dolyares nga kwarta. Ako may bili. Bisan dili na kayo ako maayong tanawon ug bisan ako gabusuan ug gigamit. Ang akong bili 20 dolyares lang gihapon. Kini nga babae na hibalo nga siya usa ka minahal nga anak sa iyang langitnong amahan ug siya may igong bili kaniya sa pagdala sa iyang anak sa pagtubos alang kaniya mismo. Ang matag sister sa simbahan kinahanglan nga masayod unsay nabalhoan ni ini nga babae nga siya minahal nga anak sa Dios. Nganong ang pagkahibalo sa atong bili ngadto kaniya makapausab sa pagtuman sa atong pagigsaad? Nganong ang pagkahibalo sa atong bili ngadto kaniya makapaikto sa atong mga tingho sa pagpangalagad sa uban? Nganong ang pagkahibalo sa atong bili ngadto kaniya magdugang sa atong tingho sa pagtabang ni atong nanginahanglan sa pagsabot sa pag-ula sama kanato? Maayo kaayo. Kung namataw sa kanato makasulat sa doktrina sa pag-ula diha sa atong mga kasing-kasing, nan magsugod kita nga mahimong katawhan nga gusto sa Ginoo kanato nga mahimo kun siya mo ani pag-usab. Siya mo ila nato isip iyang tinuod nga mga disipulo. Hinaot nga ang pag-ula ni Hesus Kristo mohimo og dakong kausaban diha sa atong mga kasing-kasing. Samtang atong sabton kini nga doktrina nga gipahayag sa anghel sa Dios nga malipayon nga mabalita sa dako nga kalipay, musaad ako nga atong bation ang unsay gibati sa mga katawhan ni Haring Benjamin. Human sa hugot nila nga pag-ampong ang pag-ula magamit sa ilang mga kinabuhi, napuno sila sa hingpit nga kalipay og andam nga musulod ngadto sa pagigsaad sa Dios nga bubuhat sa iyang kabubuton og magmasulundon sa iyang mga sugo diha sa tanang mga butang. Ang paghimo, pagsunod o paglipay diha sa atong mga pagsad mao ang ebidensya ng pag-ula ni Hesus Kristo sa tinuod na hisulat sa atong mga kasing-kasing. Palihog hinumdumi kining tulo ka mga baruganan mga sister. Ang tanan nga dili makangayon kabahin sa kinabuhi mahimo mapatarong pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo. Adunay gahom sa pag-ula nga makatabang kanato sa pagbuntog sa natural nga pagkatao ug mahibahimong tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Ang pag-ula mao ang atong labing dakong ebidensya sa gugma sa amahan alang sa iyang mga anak. Tapos ni adtong mga adlawa, nagaingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mabayan ug diha sa ilang mga kasing-kasing kini isulat ko ang ako ug ako mahimo ilang Dios ug sila mahimo akong katawan. Nagdapit ako kanato sa pag-ampo sa Ginoo nga isulat kini nga mga baruganan sa pag-ula sulod sa atong mga kasing-kasing. Ako mo pamatuod nga kini tinuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.